is another Bartagulan Sesh that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
Debatere Podcast! Woo!
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ! Hi guys!
Hey!
What's up?
Hi devotees! Wow, what's cool
up?
Girl!
What's up?
With them people!
Nine-tenta yung ano, love episode-ish natin. Last episode. Medyo ganun ulit yung topic natin today.
Yes.
Madami
ayaw mag-move on
sa topic. Mga nahihirapang mag-decide sa gagawin nila sa buhay.
Tama.
So, since millennials tayo, I think yung... Gen Z. I think simula pa lang sa episode na to. Alam na natin kung sino yung mananalo. Pero, let's have a discussion pa rin about this topic. Which is about traditional versus modern panliligaw.
Wow!
Yes, I do the... Yes, I do the courting.
Puso pa ba? Ang harada.
Yes, I do the courting. Yes, I do the sighing.
Yes, ang ganda ng sound effects, ha? Kaboses ko si Chito.
Ano?
Sasabihin ko sana si Ed.
Chito? Si Miranda?
So, first segment. Kung sino yung nanliligaw. So, who does the courting? So, traditional, of course. Yung sinet na nanliligaw talaga is lalaki. Pero sa modern, syempre pwede na rin babae kasi 'di ba courting is like nagpapakita ng motive and aggressiveness. 'Di ba sa traditional way, si lalaki talaga dapat. Pero since ngayong modern-ish na tayo, pwede rin maging GNG yung mga babae. So, kayo, anong Hindi ba? So, kayo, ikaw muna, Jeff, as a guy. What's your stand?
Well, as a millennial who believes in equality, wow. Syempre, okay sa atin na any person can approach any person that they like. But, ayoko kasi yung hinahabol ako. Gusto ko ako yung naghahabol.
Wow.
So,
big word.
Wow! Pogi na, girl.
Hindi naman ganun daw nangyari. Charot.
Ay, diba? Uy, ganun na.
Oh, tama.
Hindi. Ay, hindi.
Kapal mo, Jeff. Ako na ang nagsasabi.
So, well, ako, gusto ko, ako yung unang nag-first move.
Okay, noted.
But personally, I want to be the first one. Kayo ba?
DJ.
Ayun, natawag. Hinabago magsaya.
Hesitation.
Ano? Copy-paste. Hindi, tama naman yung sinabi ni Jeff na syempre, lalo na ngayon, very open na yung mga isip natin. Tayong mga kabataan. So, okay lang naman din na kung may babaeng kaya naman so yung mag-first move, why not? Pero ako kasi talaga, personally, pabebe girl kasi ako eh.
Ikaw yung hinahap.
Gusto kong ano, hindi, gusto kong ano, oo, tsaka gusto ko talaga, yung guy yung mag-i-initiate muna, bago ako. Kasi minsan, ang hirap kasi, kapag example, ikaw yung nag-initiate, alam mo yung baka, bigyan mo sila agad ng ano, matik advantage ka kagad, na parang sabihin, ah, ito, parang feeling ko, gusto naman pala ako nito. So, alam mo yun, parang hindi na mag-e-effort sa'yo. Kaya parang mas gusto ko talaga pag yung guy yung mauna.
Pwede naman ikaw mag-take kasi advantage sa
kanya. Oo nga. Lamang ka pa dun.
Actually, pwede, oo nga. Hindi, pero di ba, kasi minsan ganun, may mga nag-take advantage sa'yo pag
Amphit.
Basta may mga amphit lang.
Ano ba yung amphit? Para sa ating amphi. Mga devotees.
Ayan, kung hindi nyo alam, ibig sabihin ng amphi, mga amphili ng mga tao. Oo. Ikaw, Liza.
Ako, syempre, ano, dapat kahit sino pwedeng mag-make ng first move. Kasi para, alam mo yun, in control ka. Hindi porket girl ka or what. Diba? Kailangan mo na lang itago. So, ano yun, hintayin mo na lang na may lumapit sa'yo. At mamaya lumapit pa sa'yo yung hindi lumapit. Diba? So, unlike kung ikaw yung lalapit, at least may choice ka kung sino yung gusto mo talagang lapitan.
Yes! By pero, experience yung hugot.
Pumili ng matino.
Wait lang. At saka, ano, especially now, kasi, may mga, ay baka ma-discuss to mamaya, pero, i-touch ko lang ng konti. Ngayon kasi meron ng platform like mga dating apps. So, pag may mga ganun, paano ba? Alam mo yun, pupunta kayo doon na may intention na agad eh. So, mas madaling parang ipaalam na may, uy, bet kita, ganun.
Tsaka di ba may ibang dating apps na required na girls yung unang mag-first move?
Yes.
Am I right? Yeah, so it's...
Baka naman. Yes. Not sponsored. Charot.
Okay. So, ako, modern din, syempre, for me. Kasi ako, pag bet ko naman, papakita talaga ako ng woody po. Pero...
Wow. Paano po?
Pero slight lang.
Yes. Lord.
Para di mukhang ano, GG.
Slight lang, parang feeling ko buong family kilala mo na agad. Mga ganun yung alam ko eh.
Ba ikaw yun, di?
Pero,
totoo.
Kainuman yung mga kuya eh.
Yung buong family kilala na.
Yung buong angka.
Correct. Nagbibigay na ng cake agad. Mga ganun.
Alam ko yun, yun na.
Kaya.
Kahit walang okasyon.
Hoy. Siyempre kung jowa ko na.
Shoo!
Diba? Yeah. Kaya tawag dun.
Tapos yun, okay. Like, sinabi ni Liza, okay din naman na yung ibang hindi nabibigyan ng chance, maging aggressive din. Para, syempre, paano mo nga naman makukuha yung isang bagay, diba? If hindi ka gagawa ng way para makuha yan. Tapos siguro yung iba, traditional pa rin kasi gusto nila na, sa girls siguro, gusto nila na totoo yung feelings ng guy. Baka kasi pag sila yung nauna, parang isipin ng guy na sige na lang kaysa wala. Yung parang ganun. So like, ano, sinabi na nagtitake advantage.
Oo, totoo.
So, pangit naman pag ganun. So, landslide. Modern. Yes. Go, girls.
Yes.
Yes.
Oh, ayan. May na, girls, ha? May go signal na.
Yung iba dito, makikita nyo lang kung saan-saan dyan.
Reply nyo na yung IG story.
Hi, BBQ.
Mag-react na kayo.
Okay. Next. Medium of meeting. So, kung medium of meeting is kung paano kayo nag-meet or mag-meet. So, traditional is through parents or common friend. And dapat may... Oo nga, sinerge ko to. Wow, ito search. It's true, magulang or common friend.
Okay.
May approval ng both parents from both parties. Right. And meron dapat maging bridge between them, ganun. Bawal yung parang kayo lang dalawa. And modern naman, eh, syempre, pwedeng online world, or pwedeng na-meet niya sa inuman, or sa coffee shop, ganun. Anong mas okay?
Wait lang, anong question mo doon, Mikey?
Traditional or modern? Kasi syempre, traditional, eh, parang na-vouch na yung tao. Parang ganun, yung way. Sa modern, wala kang idea ang background sa tao.
May vouching group?
Kailangan talaga ng Bumble vouching group.
Oo. Kaya sabi talaga, i-push na yung ano eh.
Ikaw.
Bumble vouching Liza. Group. As a resident.
Matagal na akong ano doon.
Nag-lilo.
Sa balutan. Char. Ano, feeling ko.
Speaker ka naman eh, di ba?
Ang hirap. So, kahit saan lang eh.
Kung tinamaan, tatamaan ka to eh.
So, ano ba? Well, syempre maganda yung ano, parang na-vouch na naman ang kakilala mo.
Mm-mm.
Pero,
mm-mm.
Hindi, mas sige, yun na lang. Yun na lang. Yun na lang yung vote ko. Yung galing sa kakilala mo.
Sige.
Pero, doesn't necessarily mean naman na ifo-force ka nila, di ba? Ganun ba? Okay. So, ako mas gusto ko yun, yung ano, parang may kakilala na. Kasi at least, may first layer of ano ka na.
May CCTV.
Protection. Pero ano yan? And at saka, mas madali yon. Kasi kung na-iareto ka nila, at least kahit papano, alam nila na yung dalawang iareto nila. Baka feeling nila kasi magkakasundo to.
Hmm.
Unlike kung kunwari sa mga dating apps kasi nakakatamad mag ano yung umpisa yung build up sobrang boring nung pag
true
HB.
But how about you again?
How about you?
Oh yun boring yung part na yun.
WYD ganun.
Tapos yun, well syempre alam naman natin na marami ding
budol.
Parang oh, dangerous na tao. Siyempre, kung totally di mo kilala, di ba? Medyo sketchy din.
Yeah.
Yun.
DJ.
Ako, tradition din.
Talaga?
Kasi, oo. Oo, tradition yung mas gusto ko. Di ba yung question naman yung gusto ko and opinion
gusto
ko?
Gusto lang, pero hindi nangyari.
Kaya pala.
Oh, but parang na-judge yun ako kagad.
Kaya pala, oh, diba, nga, diba? Tama, traditional nga yung gusto. Gusto yung kakilala ng ano.
Oo, tradition. Kasi, ang unang-una talaga, kaya gusto ko ng tradition na panliligaw o kaya yung sinabi mo nga na parang kakilala ng friends, family. Kasi pinakamahirap sa akin na part talaga pag may manliligaw is yung pagpapakilala sa family. Para at least, kung kunwari, kilala na nila, hindi na ako mahirapan na, ama, si ganto to, nakilala ko sa ganto. Alam niyo, hindi na ako masyadong maraming i-discuss kung saan yung background naming dalawa. Diba kapag kakilala na nila, diba, parang sasabi mo na lang yung pangalan nila, minsan, wala nang problema, maluwag na kasi kilala na siya eh. So, ayun. Parang easier for me mag-introduce ng tao kapag, ayun, noon na siya. Tapos, yun nga, tulad din naman ng sinabi ni Liza, na at least, diba, parang protection mo na rin yun na, okay tong taong to. Though, may mga pumapalya pa rin talaga.
Oo, oh, wala namang diba, assurance.
Minsan, oo. May mga pumapalya pa rin naman. Correct. Na pag sinabi, oh hindi, sobrang ano, mabait yan. Ganyan, siniship ko yan. Puto,
ay, may galit pala. Na galit ha.
Rugot pa.
Wala.
Aray ko ha.
Hindi. Opinion to, opinion. Pero, hindi kasi nasabing mali yung modern na. Yung siguro yung difference lang between them is yung risk mo. Kasi yung isa total stranger. Swerte ka kung small world, yung naka-swipe
right. Right,
ay, right ba?
Ay, hindi ko pala alam. Hindi ko pala alam.
Hindi umano. Hindi umano.
Hindi umano.
Hindi umano.
Hindi umano. O nga. Oo. Diba, swerte mo kung naka-swipe right mo, small world, na friend of friends pala, ganun. So, ayun, so, traditional
sorry, may i-add pala ako.
Kayo ba, Jeff? Ikaw?
Yung difference din kasi pag sa app, sige. Sabi ko nga kanina, may pareho na kayong intention, di ba, na lumande. So, yung tendency kasi pag ganun, best foot forward kayo agad. Kaya, ang parang pansin ko, yung karamihan din sa mga relationships na galing sa dating app. Siyempre, hindi naman lahat ha. Pero parang pattern lang na sa umpisa sobrang sweet and all. Tapos it's sobrang sweet talaga, ganun. Tapos biglang, mm-hmm. parang pag, I mean, after ilang months, doon nila ma-realize na, shit, ano pala.
It's a prank.
Hindi pala kami compatible. Hindi kami makapag-connect sa isa't isa, ganun.
It's a prank.
Parang marami na akong nakikitang ganun.
True. Pero hindi lahat.
Makikita.
Hindi naman lahat. Yung iba 2 years eh. Tapos yun na yun. Tapos na.
Oo. Kaya pinag-alaban eh. Okay. Hindi lahat.
Oo. Mga ano, 3 years siguro. Ganun. Okay na.
Ako 3.5 ha.
Ako nga mamaya ni.
Charas! Katya pa pakita niyo.
Gago.
Uy, ba't ka nagre-react?
Akala ko friend to friend kayo na kami lala.
Ayan.
Friends na. Correct. Yun ang kwento sa pamilya. Pero...
Ikaw na nga, Jeff. Sumagot ka na.
Ako.
Inis ka, ano girl.
Ba? I've experienced both eh, na parang...
Wow, ganun.
Taray. Ay, oo.
Hindi, oh, like, oh, yung nga. Friends or like, naging friends muna kayo bago maging kayo, di ba? Try ko na rin yung, iba kasi yung excitement mm-hmm. ng organic. Kasi, yun nga, going back to the idea na kita tayo sa teleserye at MMK. Sa organic, pa, yung chase, parang mas nagiging mas exciting. Eh, alam mo, friends kayo are like, mm-hmm. well, sa bagay, siguro naman kasi pag friend of friend, ganun, may chase din naman. Pero alam mo yung may common friend na kasi kayo, so parang may mga ibang bagay na hindi bago.
Hindi, what if, example?
What if?
Total strange. Ayan na naman ako, sorry.
Ano?
Yan na naman yung question ko kay Jeff Lucky. Hindi, yung iniisip ko kasi is, ang iniisip kasi ni Jeff is common friend. Kunwari, Jeff, may friend ako na total stranger sa'yo. Gets mo ba?
Hindi. Stranger yung point pa rin. Kasi,
kaso,
yung point
kasi, vouch ko to kasi best yung, friend ko
iba
to.
Yung,
example.
Iba yung excitement or like yung chase nga pag, alam mo yung pumasok ka sa club tapos may spotlight.
What's your name?
Okay, sounds family. Yeah.
Case closed.
Parang, wow. Na parang tumingin siya tapos tumingin ka tapos nagkalayo yung tingin niyo. Pero maya-maya, may ano, nakapagaan na spill
yung drink. Charot.
Mga ganun.
Maya-maya eh.
Oo, iba yung feeling ng ganun kasi. So, yeah.
Okay, gets.
Alam niyo yan. Sure akong alam niyo.
Ay, exciting din kaya pag friend. Ay, friend of friend pala. Yes.
Ay, friend of friend.
Ikaw din, di ba, Liza?
Ito.
Experience to both.
Hindi nyo ba na-experience yung friend muna?
Lahat ng ginawa niyan, stranger eh.
Baliw.
Naka-inuman lang.
Gina agad. Baliw.
Tapos nakipag-meet up sa Petron. Tara!
Nakipag-inuman, tapos kinantsawan lang na sagutin na sinagot eh.
Bakit napapatagalin? Grabe, strong.
Ulit sa mga ano natin, devotees. Ba't ko papatagalin?
Bakit ko papatagalin? Ang dami ng ano, magjowa bukas.
So, ako, syempre.
Sa'yo yun.
tradition. Hindi, okay. I mean, okay naman din naman yung traditional. Teka lang kasi, okay din naman yung traditional. Siyempre, may vouch ng friend mo, ng kakilala mo. Pero, gusto mm-mm. din yung ano, yung sa sinabi ni Jet, yung parang, yung exciting na hindi mo kilala yung tao, tapos kikilalanin mo, yung parang ganun. Kasi, mas okay nga naman yung like, hindi naman sa masama makakilala ng stranger, pero, syempre, kikilatisin mo muna yung tao, syempre.
Ay, iba ba yan?
Kunwari, sa social media.
Iba yan.
Syempre, hindi kayo magsisettle na hanggang sa social media lang. Siyempre, mag-meet kayo in person.
Correct.
Sa totoong buhay kung paano yung pakikitungo niya sa'yo and sa ibang tao. Mm-hmm. Or, for example, na-meet mo naman siya during travel or inuman. So, dun pa lang, meron na kayong common interest na, which is traveling, ganun. So, I think, okay naman is true modern.
Mm-hmm.
So, 2-2. Yes.
Tama.
Natawid.
Actually, yes. Hindi naman talaga kami choosy eh.
Actually, pag may nag-DM nga, may magre-reply sa inyo.
Totoo. Basta, agad-agad, tara.
Okay. Next.
Sinabi niyo, gusto niyo ng ano ha, yung mga meet niyo sa social media. Diyos ko, abangan niyo.
Pag may nag-message talaga dyan, may mga magre-reply, ha? Huwag niyong iiwan lang ng unread. Okay, next. Yung actual panliligaw or yung like getting to know stage or pag-pursue sa tao. So, sa traditional, syempre, sikat dyan yung harana and yung tumutulong sa bahay na babae. And nabasa ko rin na if traditional, hindi sila pwedeng lumabas na silang dalawa lang. Dapat lagi may kasama. Pero pag sila na, siyempre pwede na. And pag traditional, laging ano, parang most of the time, nag-e-end up na magpakasal sila. Ganun. And sa
Pilis naman ni Mikey.
Hindi nga, legit nga. Nabasa ko nga yun. Research nga ako. Para walang sabihin yung mga ayun natin. Tubutis natin. So, modern, siyempre, nandiyan yung lahat ginagawa nyo kahit hindi pa kayo official.
Ano yun?
Kaya na
natakal natin. Ano yan, Mikey?
No, last episode.
Ginagawa mo.
So, ikaw, DJ.
Ay, kala ko naman, ano, yung hindi ginagawa is, kunwari, nagbibigay
kaya, lahat
ka ng
ginagawa,
regalo, hindi pa naman kayo mag-jowa.
Pag modern.
Okay. Yung good morning,
lang,
ganun.
Sa something.
Yeah.
Nagsasamping. Nagbibigay ng gifts.
Noted.
Oh, ganun.
Hmm.
Tingin nyo, which is better? Si traditional or si modern? Ikaw, DJ.
Ako, syempre, doon ako sa traditional ngayon. I mean, okay naman yung, ay, traditional. Sorry, sa modern, sorry.
Sagot
ko modern pala, hindi traditional. Kasi, gago. Ay, sorry.
Nahuli.
Hindi kasi, oo, sweet siya kapag hinaharana ka. Pero ngayon naman kasi, hindi naman umaabot sa levels na pagpumunta ng bahay, talaga, papahugasin mo ng plato.
Bakit
yun lang? Parang wala naman atang gumagawa na ngayon. Diba? So, okay naman sa akin modern as long as, kasi ano ako eh, fusion. Pwede bang ganun yung sagot? Modern tapos last traditional. Kasi ang gusto ko talaga sa traditional is una, kapag dumalaw yung lalaki, Hindi. Pag, kasi I think hindi mo na mention na kapag traditional kasi, usually may pasalubong dapat na dinadala yun eh. Alam ko hindi siya modern panliligaw eh. Traditional yun eh. Yun yung parang pinaka-root nun. So, di ba ikaw din naman mismo, kahit babae ka, pag pupunta ka sa, ako personally, kapag pupunta, tapos first meeting lang with the parents, alam mo yung onting token lang, na meron kang dala doon.
Anong souvenir mo? May picture mo ba? Tapos pamasay.
Totoo, tapos nakalagay pangalan mo. Di ba? Hindi, I mean, di ba, hindi naman siya dahil pasip-sip, pero it's a sign of respect na parang, salamat po sa pagpapatuloy sa akin, salamat po sa welcome sa akin.
Yung iba to grocery. Courtesy.
So, kaya yun yung gusto kong...
Nakakaloka yung grocery.
Bigas. Tapos yung sa modern naman, ayun, kasi ngayon ang complicated na rin talaga ng relationship eh. Siyempre, yeah. Ngayon kasi mas gusto mong get to know bago mo talaga siyang officially sagutin. So, pwedeng ano mo na, good morning.
Yung get to know ba? Hi, BBQ.
Hanggang pag na-feel. Yung hi, BBQ ko pwede na din. Pero yun, ewan ko, ang open na kasi din ngayon. So, kaya sa akin, okay lang din naman. As long as ma-feel ko na genuine lahat ng ginagawa niya.
Ako, ano, modern. Kasi pagligaw, hindi ko ayokong nagdadalagat sa bahay. I mean, ayokong basta hassle eh. Ayoko na ligawan sa bahay. Gusto ko, ano.
Kasi mamaya, di pala kayo nagtagal. Pinakilala mo, pero 2 months na pala. Diyos,
yung mga tao pa naman sa bahay, yung tao pa sa bahay, mas matagal makamove on kesa sa, ano, sa radio mo, di ba?
Totoo yan.
Tapos,
very
at saka, pagligaw kasi, ano eh, parang yung ginagawa ko, parang pag makikipagkila, I mean, gusto mong kilalanin yung tao, di ba? So, parang mga trip ko, travel, ganun. Pero, mali yun eh. Mali yun eh, yung travel ko nang di mo.
Nasisira.
I mean, may risk yun ah, na travel agad. Pero, I mean, syempre pag may na-establish na kayong konting trust, ganun yan. Travel, tas parang mga activities, ganun. Kasi doon mo mas nakikilala yung tao. Plus, dun, and doon mo rin way din yan para ma-build mo yung trust sa kanya, di ba? Pag marami kayo activities na ginagawa together. And yun, tsaka iba rin yung travel, parang doon mo makikilala talaga yung tao pag nagkandaleche-deche na yung mga nangyayari doon sa travel, di ba? Lalabas yung ugali.
Kaya, talaga?
Oo.
Saan ba yan? Singapore?
Yun. Basta yung panliligaw for me, face talaga siya para makilala ko yung other person. So, hanggat maaari, di ko muna ini-involve yung ibang tao.
Yes, tama. Okay, ikaw, yep. Jeff.
Ako... Ewan ko, feeling ko nasa sad ako sa mga new generation no, na hindi nila naranasan yung traditional ligaw dati talaga na yun nga, yung, alam mo yun, magsisimula kayo from nothing, like the first date. Kasi di ba ngayon, iba yung first date eh, yung sinasabi ni Mikey, first date, all in agad.
Uy, grabe!
Di ba? Di ba?
Mga second naman.
Pero alam mo yun, second naman.
So pa lang.
Pero yeah, nakaka-miss din yung, alam mo, yung effort without expecting anything in return. Which is, yun nga yung traditional, I think. Doon ko siya ma-associate sa traditional way of paniligaw, na alam mo yung sinusuyo mo kahit hindi ka naman assured kung may makukuha kang, di ba, pleasure. What na?
Ah, kasi pinaghirapan talaga. Ganon. Right.
Oo nga, tama.
Yun, hindi siya parang price to be won. It's more of, alam mo yung nilong mo kasi yung yes for the longest time. So, may special place in our hearts talaga yung ano, yung traditional panliligaw. Just because it is, alam mo yung sa simula pa lang special na kayo. Without, yun nga, anything in return. na pleasure.
Ha? Huh?
Hindi, kasi ngayon parang nagliligawan kayo just because, yun nga, sabi niyo, on the second date, you can do anything na. Alam mo yun, pero din sa traditional paliligaw, hindi naman yun yung parang goal mo dati. Not to just get laid.
Sure ka ba?
Oo. Oh, okay, hindi naman. Well, sa akin.
I mean, natrig.
Ano?
Hindi, yung sa modern din naman.
Yun naman pa
rin. I mean, kailangan de-defend ko lang sila. Kahit naman yung mga nag-all in, what if ang sabihin nila, gusto lang nila malaman kung sexually compatible sila. Kasi may mga tao naman talaga na hindi compatible sexually. So, kesa naman mag-end up sila sa someone na di pala sila okay. Diba? So, hindi lang naman siya, hindi naman siya end goal talaga.
Oh, Jeff, love ka naman.
At saka ano, yung modern panliligaw naman, hindi naman ibig sabihin.
Oo, okay yung habol mo.
Dahil hindi, modern ka, ito. Gusto mo hindi na
mag-did agad. Ano ba yung difference? Eh? Hindi ba yun yung, kasi oo. Yung framing ni Mikey kanina, parang ganun eh, na alam mo yun, sa modern, you can go all in.
Pero hindi lang naman yung way to go all in.
You can nga lang, hindi naman,
you should.
Ano, required.
You must.
Oo. yun.
Ay, hindi ba yung basta pa yan?
Hindi sa ano, hindi sa ano, bucket list tulad nung last episode.
Pwedeng yes.
Ano lang, may mga iti-check lang tayo.
Not required, list. But it's a plus.
Encourage. Not required, but encourage.
Yes.
Bonus
ang point. Job application pala.
Yeah, pero yun, I think, iba talaga yung traditional.
Okay, okay.
Modern. Ay, traditional.
Ako tingin ko yung yeah. traditional, ano siya, parang nandun yung best foot forward nung guy. Yun yung pinapakita niya na parang sobrang effort sa umpisa, sa pamilya, yung ganun. Pero,
may hugot din.
Hindi. Pero yun yan, gaya ng sinabi ni Liza, as much as possible sa legal stage, ayokong i-involve yung ibang tao. Dapat ako lang. Kasi, ako lang naman yung papasok din sa relationship. So, dapat sa akin siya mag-effort, hindi din sa ibang tao.
Sure ka ba? Ikaw lang papasok?
Pero yun, yes. Mas bet ko pa din yung modern kasi mas ako yung magiging affected dapat, hindi involved yung iba. Ganun. Okay, so, 3-1, Jeff. It's modern. Team modern.
Ay, modern? Ba yan?
Yes.
Kaya yung paligaw, ah.
Oo.
So, to wrap this episode.
Baby, ah.
Obvious naman na panalo ang Team Modern panliligaw. So,
oy.
Ano. Pero ano naman, it doesn't matter.
Ooh, yan,
whether traditional or modern yung ginagawa ng tao. As long as your intentions are genuine for the other person. Wow.
Yeah.
Ayun
na. Yeah.
Tsaka yun, yung panliligaw naman, although it's a really big thing in a relationship, it doesn't define the relationship, actually. It's not really on how you met with each other or like how he wooed you, di ba? Or how you wooed the person. It's really on how you'll sustain it. Kasi nga, sabi ni wood pala
sa wood. Like,
whoa! Kasi tayo ngayon.
Char.
Dapat may nag-transcribe.
Kala ko ganun eh. Nung sinabi mo, kasi napa-whoa. Napaganun ako eh. Kung nakikita wow. niyo lang ako, nag-whoa talaga ako, devotees.
Ayun na yun.
Sige, uy,
it's about the relationship. Sorry, it's about how you sustain it. Kasi yes, sabi continue. Nga ni Mikey, di ba? Magaling lang sa umpisa. So yeah, it's really about that.
Okay guys,
so guys,
to reach our social media accounts, follow and like our Facebook page, facebook.com/TheBattlePodcastPH, Twitter and Instagram @TheBattlePodcastPH. Yay!
Yan, kung gusto ko
yung
yeah. Thank you for joining us in another Bardagulan Sesh that settled century-old dispute that continue to divide our country. This is
The Bate Podcast!